Так, tushunmadim. Millennial, Zoomer, Boomer, X, Alpha deb avlod ajratishlar moda bo'ptimi? Unaqa bo'lsa, millennialar nomidan aytaman. Ehtiyot bo'linglar, biz yagona pokoleniyamiz bolalikdan xlorat yasab portlatgan. Biz hammaga dolzimmiz, ota-onaga ham, farzandga ham, lekin bizga hech kim dolzimmas deb o'z aravasini tortayotgan. Millennialar sizlar maza qilib ko'radigan memlar yo'nalishini boshlagan. Ikkita krizis pandemiya Karimov o'limiga bardosh qilgan. Qiyin o'tgan bolaligini ham zo'r edi deb eslaydigan. Maktabni o'zimiz bitirdik Google va GPT siz. Kecha tuxumdan chiqib o'zingizcha dinozavrlar deysiz. Biz tildamas patriot, aslida qalbdan bo'lamiz. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham madhiyani yoddan bilamiz. Steel sport, Counter Strike hammasi bizdan qolgan. Hech kim o'rgatmagan bo'lsa ham rus tilini bilamiz. Breaking parazitolog psixologlar yordamisiz o'stik millennial kulmaginizcha sizga ham bo'ldik do'stek. Vaqt tezlashib ketganini siz bilmaysiz, biz bilamiz. O'z devordagi gilamni olib yerga solgan biz bo'lamiz. Internet 80% ni millennialar to'ldirgan. Yosh bolalarni urush degan tushunchalarni o'ldirgan. Hamma narsa yetarlimi? Kiyim, transport, ovqat. Biz yodlagan ibora bo'lgan hayot beshafqat. Sovetski insonlarni tarbiyasini olganmiz hatto. ChatGPT aldasa ham sarazu tushunib olamiz, bro. Dunyo qarashimiz sizni, dunyoingizdan ham kengroq. Siz tug'ilgan yil ko'proq. Kung Fu Panda. Get dang it off.